Je to tak. Krásné dopoledne, milí posluchači, a doufám, že se bojíte rádi, protože naproti mně sedí můj dnešní host, který bývá označován jako královna českého hororu. Kateřina Surmanová, autorka úspěšné hororové trilogie, bývalá novinářka, dramaturgyně filmových přehlídek a čerstvě i autorka knihy pro děti. Moc vás vítám, Kateřino.
Dobrý den.
Vítejte u nás v Blízkých
setkáních.
A hned na začátek mám pro vás takový malý kvíz. Přečtu vám kratičký úryvek. A schválně, jestli poznáte, z jaké knihy to je.
Tak, teď budu trapná, no dobře. Ponížení na úvod.
Ne, já jsem přesvědčena o tom, že uhádnete, tak jenom jestli opravdu pozorně čtete. I po sobě. Uh-huh. Moudře kývla, nutilo ho to do smíchu, který zamaskoval kašlem. A otče připomenula mu přísně, dospělým ani muk, tak o to se neboj, zamumlal a provázel malé postavičky očima. Tak. Naproti mě ticho.
Byl to otec Václav?
Tak, trošku napovím, že ano.
Ano, dobře, tak v tom případě to byly tři sekery.
Správně. Je dobré, že autorka pozná svoji vlastní knihu, že po sobě několikrát čte ten text v rámci korektur a tvorby.
Až ke konci je to už tak, že ho autorka nesnáší upřímně, no.
Ale důležité je, že my čtenáři ho milujeme. Budu si povídat se spisovatelkou Kateřinou Surmanovou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
A já už se ptám, co znamená pro mého dnešního hosta, spisovatelku Kateřinu Surmanovou, označení královna českého hororu. Jestli je to potěšující, zároveň i zavazující, Kateřino, co vy na to?
Určitě je to potěšující, ale beru to s odstupem, protože je to samozřejmě nějaká marketingová zkratka a jak vždycky říkám, ten trůn byl neobsazený, takže to nebylo zas tak těžký, prostě jsem šla kolem a řekla jsem si, je, hele, židlička. Já jsem vždycky inklinovala k tomuhle druhu žánru, ale není to tak, že by mě na tom vlastně jako ze všeho nejvíc bavil ten strach. Mě vlastně spíš baví, co v lidech otevírá to bezprostřední ohrožení. Notabene ještě ohrožení, které nejsou schopný zpracovat rozumem, protože pak jsou jejich reakce nejvíc syrový a nejvíc opravdický. A to je vlastně jako to, co mě na tom baví. Ta hraniční mez, kdy musíme ukázat, za co stojíme.
Možná, že i vaše čtenáře právě proto jste držitelka tohohle titulu. Pojďme úplně na začátek. Jak jste se dostala od novinařiny a redakční práce k psaní beletrie?
Vždycky jsem chtěla psát beletrie. Už když jsem byla malá, tak jsem si do sešitu, měla jsem edici Bombotido, to jsem si osobně vymyslela. A první série byla pan Piha, který jezdil ve svojí Bugatce a zažíval dobrodružství, který byly pramalo dobrodružný. Ale pak jsem nad tím postupně jako přemýšlela, jak jsem stárla a usoudila jsem, že neznám dost, nevím dost, nejsem vypsaná, že to tam prostě není, tak jsem to na chvilku nechala být, s tím, že se toho nevzdávám, ale že to v ten moment prostě do sebe nezapadá všechno. A pak, když přišel covid, tak to najednou byl ten moment, kdy se vlastně jako všechno sklidnilo. Člověk měl víc prostoru pohrabat se sám v sobě a trošku si jako zastavit se a ujasnit si, co je zač a co už dokázal a co by možná ještě chtěl. A najednou ten příběh přišel sám. Najednou to celý začalo dávat smysl. Už jsem měla pocit, že už můžu něco říct, že už jsem na to dost vypsaná, že už jsem na to nějakým způsobem i zestárla, zeskušenila a že už můžu mluvit a pak už to šlo samo.
Jaká literatura formovala spisovatelku Kateřinu Surmanovou? Byla to Zmatlíková, nebo už ten král, korunovaný král hororu King?
Když jsem byla úplně malá, tak si pamatuju Daisy Mrázkovou. Ty její knížky na mě měly jako velký vliv, taková ta melancholická chlupatá poetika, která je pro ně typická, to mi utkvělo. Pak si takhle důrazně pamatuju Veverku z Drzečku, to extrémní napětí, když ono začíná mrznout a ona se nemůže dostat k těm svým malinkým veverčátkům, tak to už je první náznak hororu. A pak jsem poměrně záhy začala chodit na mamčinu kartičku do dospělácké knihovny, protože už mi nestačily prostě ty dětské knížky. Nějak jsem měla pocit, že si chci číst něco dalšího a četla jsem vlastně tak nějak jako trošku všechno. Nemám ráda škatulkování nějakým žánrem, protože ten žánr je jenom nějaký nosič, neukazuje to na to, jak šikovný je ten autor, nebo jak to bude dobrý, nebo to nebude dobrý. Takže jsem si prošla postupně jako vším, od Steinbecka, Faulknera, já mám ráda ty velký americký vypravěče, mm-hmm. ale mám ráda i Jamesa Joyce, mám ráda, i když je ten autor prostě hravej a udělá to složitý. Nepotřebuju, aby mi autor podlejzal prostě tím, že mi tam udělá obrovský písmenka, jak z Leporela, kapitolu na dvě stránky a ještě mi tam po každý flákne cliffhanger, aby teda jako opravdu neodpadla. Nevadí mi, když mi to prostě udělá náročnější ten autor, když chce komunikovat i s mojí hlavou, jako nejenom s mým srdcem. Ale ano, to setkání s tím Kingem, to bylo nepochybně formativní. Já ho považuji za jednu z nejlepších vypravěčů a je to historik americké společnosti. To, co on vytváří, je sága.
Došlo u vás i k osobnímu setkání?
Ne, tak to bohužel. A ani jsem mu dokonce nenapsala nikdy dopis, ani tuhle tu drzost jsem neměla, že bych si představovala, jak jednou to tam otevře po 20 letech a napíše mi něco ve stylu milá Kateřino, nevzdávej se a piš. Já nevím, jako, myslím si, že ano. Určitě bych ho chtěla vidět a slyšet mluvit, protože je to pro mě jako obrovský inspirativní osoba, ale taky si pamatuju traumatizující zážitek, kdy jsme byli s kamarádama na koncertě Glena Hansarda, kterýho já mám hrozně ráda, jeho hudbu. A kamarád mi chtěl udělat radost, tak spunktoval, že se potkám s Glenem Hansardem. A pak jsou z toho dvě smutné fotky, kdy já vypadám jako papundeklová figurína a Glen Hansard se nejdřív usmívá a pak je extrémně rozpačitý, protože má pocit, že naletěl do nějakého divného fóru, protože ta osoba, co tam stojí, se s ním vůbec fotit nechce. Tak já myslím, že on z toho má taky do dneška noční můry.
Já jsem si splnila svůj čtenářský sen, protože naproti mně sedí moje oblíbená spisovatelka, s kterou si teď povídám, Kateřina Surmanová. Tím, co zněla Síla lásky Jennifer Rush, tak jsem si s mým dnešním hostem, spisovatelkou Kateřinou Surmanovou, povídala o tom, že moje představa o autorovi hororu byla, obzvlášť ženě, byla temná postava s piercingem v kapuci, bledá, a ona mě vyvedla z omylu a říkala, že když je sraz fanoušků hororu, tak většinou se sejdou velmi milí, příjemní, světlí lidé, kteří se pořád smějí. Čím si myslíte, Kateřino, že to tak je?
Jak jsem právě zmiňovala, tak já na to mám teorii, že když člověk v sobě nemá vyřešený démony a má reálný strach ve svém životě, tak ho nebude vyhledávat v umělecké podobě, protože už by to bylo jako příliš. Chce to, aby to šlo do kontrastu. Tím pádem si myslím, že po nějaký hororový nebo i thrillerový literatuře, a zvlášť po teda hororový, budou sahat lidi, kteří mají v sobě ujasněno, z čeho mají strach a z čeho nemají strach, a chtějí ohledávat nějaký temný hrany, možná hrany toho, co nás přesahuje, toho, čemu nerozumíme, protože se nebojí nad tím zamýšlet, mají na to prostor.
A vy sama bojíte se ráda?
Já se bojím ráda, když není čeho. Mám ráda ten jako substituovaný náhradní strach, který nějakým způsobem udržuje vlastně v pohybu i půd sebezáchovy a mozek, aby přemýšlel. Myslím si, že strach je v mnoha případech právě důsledkem nevědomosti a odstraňování nevědomosti je jeden z, jako z největších a nejkrásnějších úkolů lidstva. A to mě na tom strachu baví. Ten strach je vlastně obrovský motor k poznávání.
Co je pro vás při psaní hororu nejdůležitější? Atmosféra, psychologie, postav nebo silná zápletka? Co je to gro? Na čem to stavíte?
Já nad tím asi takhle úplně nepřemýšlím, protože to ke mně přichází nějak jako postupně, že se mi zjeví nějaký střípek nebo nějaká událost. Někdy je to jenom výjev, třeba zvedá se vítr. Začal opravdu od výjevu, kde já jsem před sebou viděla děti, jak sedí pod splavem v Hodoníně, tam jsou takový betonový kvádry, v létě extrémně rozpálený, je tam cítit takový ten žabinec ve vzduchu a je takový to těžký malátný horko, kde je i náročný se pohnout a jsou takový ty těžký šrafovaný stíny, jako bývají odpoledne, ano. A je cítit něco ve vzduchu, že se něco chystá, že se něco stane. Minimálně bouřka, ale když se dítě, tak to bude možná ještě něco většího než jenom bouřka. A tenhle pocit byl vlastně impuls pro celý Zvedá se vítr. A všechno ostatní už potom přišlo samo. Takže já to nemývám až takhle jako důkladně promyšlený. Nicméně se to točí potom extrémně kolem postav. Protože z toho, kdo oni jsou, co musí vyřešit a jak reagují na jiný postavy, tak z toho se potom zvedá celá zápletka.
Já jako čtenářka jsem si všimla toho, že je velmi důležité i to místo, kde se ten děj odehrává. Ať už to byla Jižní Morava, nebo vaše poslední knížka je nějak situována do vaší rodný odolený vody, si to říkám správně, nebo ne domovský, rodný, domovský, ale domovský. Tak, tam jste se narodila, tam žijete. Vy vůbec asi ráda chodíte po Čechách, máte je prochozeny a ty místa vás inspirují zároveň?
Místa rozhodně mě inspirují. Ty Dolní vody to bylo trošičku jinak. Já jsem potřebovala tady to bylo obráceně. Tady jsem měla zápletku od začátku a potřebovala jsem město, který je tak akorát malý a tak akorát velký, aby se v něm dokázala vytvořit soudržná paranoia, ale zároveň, aby každý nevěděl všecko do 5 minut. Takže to zase nemohla být vesnice, aby se to nerozkřiklo příliš rychle. A bylo to zrovna v době, kdy jsme se nastěhovali do odolené vody, tak jsem si říkala, proč si to budu komplikovat. Takže jsem si ji celou prochodila, podívala jsem se na její historii, tím se obohatil vlastně jako ten děj. Nechávám ty místa mluvit. Vždycky si zjišťuju, proč tam mě napadla nějaká inspirace, proč tam mě něco zaujalo, protože předpokládám, že jsem zakopla o něco, co je celý ještě schovaný pod zemí a je tam toho mnohem, mnohem víc a stojí za to objevit a zjistit, co všechno je tam pro mě nachystané, abych o tom vyprávěla. Já to beru tak, že spisovatel je trošku archeolog. Mm-hmm.
Máte mezi svými knížkami, ať už je to Šepot z lesa, Zvedá se vítr, 3 sekery nebo Slepé cesty, nějakého favorita, nějakou oblíbenější než všechny ostatní? Mm-hmm. Já vím, že to je otázka, jako které dítě máte nejradši, ale zkuste říct.
Ale já v tomhle případě mám.
Máte. A proč?
Je to Zvedá se vítr. A od začátku jsem říkala, že si myslím, že druhá knížka to má vždycky jako nejtěžší. Mm-hmm. Protože první vytvoří nějaké očekávání a o to těžší to má ta druhá knížka, pokud ta první knížka měla úspěch, což se v tomhle případě mi stalo a nebudu si na to stěžovat, ale věděla jsem, že o to větší nároky budou kladeny na tu druhou a občas jsou to i nespravedlivé nároky, které spočívají v přímém porovnávání.
Musíte jenom potvrdit formu, takzvaně.
A někdy je ta stížnost jenom v tom, že to není stejný, což pro mě není účel. Já jsem nechtěla být jako Darcy Coates a mít vlastně jako šablonu, že budu dělat pořád to samý. Nechávám ty příběhy volně přicházet. A on to trošku schytal, Zvedá se vítr. Právě tím, že byl druhej, to je jeden důvod, že ho prostě mám pocit, že ho potřebuji trošku ochraňovat, protože jsou na něho ostatní krapec zlí. A druhý důvod je, že je ta knížka nejosobnější, protože se odehrává v mém opravdu rodném městě, v Hodoníně, a do velké míry zpracovává moje vzpomínky. A věci, které se staly mně, nebo které mi někdo vyprávěl, že se staly jemu, je to vlastně jako, je to paměť Hodonína. I podle toho, jak se mi ozývají lidi z celého okresu Hodonín, tak jsem asi vykutala něco, nějaký jako jungovský společný kolektivní nevědomí, protože mi píšou, tohle já si pamatuju taky, tenhle pocit si pamatuju taky, ten zvuk borovic, ten si pamatuju taky, vůni toho písku, to si taky pamatuju. Proto je pro mě ta knížka nejdůležitější.
Vaše knížky mají i audio podobu, která je velmi úspěšná. Tak o tom za chvíli se spisovatelkou Kateřinou Surmanovou. První knížku mého dnešního hosta, spisovatelky Kateřiny Surmanové, Šepot z lesa, namluvil můj skvělý kolega Vasil Fridrich, tímto zdravím. Druhou Zvedá se vítr Jiří Vyhorálek a ten dokonce za tu audio verzi její získal cenu. Jak moc máte ráda, když vaše knížky mají tu audio podobu, nebo dáváte spíše přednost tomu, když si to každý v té papírové formě čte sám?
Asi to nedělám rozdíl s tou, a to není ani výhrada, spíš připomínka, že to už je interpretace. Jako každá inscenace, ta audiokniha už je konkrétní interpretace, kterou už pak nerežíruje ten čtenář si sám, ale dostává to nějak předzpracovaný, proti čemuž nic nemám. Jenom prostě to podotýkám, že už je tam do toho vložený vlastně další kreativní prvek, který nějakým způsobem ovlivňuje vyznění té knížky.
Má možnost autor si vybrat toho interpreta, protože Jirka Vyhorálek, který úspěšně namluvil, Zvedá se vítr, namluvil i 3 sekery a musím říct, že se to moc dobře čte ušima, jak já říkám.
Pro mě je Jiří Vyhorálek opravdu jako hlas mých knih, já ho tak vnímám, takže i když ho teďka slyším u čehokoliv jako jinýho, tak mám trošku pocit, že je můj a vždycky si řeknu, můj Jirka. Já jsem ho, a se vší úctou k výkonu Vasila Fridricha, to vůbec nechci říct, že by odvedl špatnou práci v žádném případě. Ale já jsem chtěla Jiřího Vyhorálka od začátku. Já jsem na jeho hlasu poněkud prostě závislá, je to jako osobní. Ale on nemohl. Když se načítal Šepot z lesa, tak prostě nebyl volnej. A pak už byl a ten sen se splnil a on se opravdu hlasem stal. Mám právo do toho mluvit, ale musí to být jako realistický, musí ten interpret být prostě k dispozici a ne tak, že na něho budeme čekat příliš dlouho, protože někteří čtenáři právě čtou ušima a jsou pak smutný, že musí čekat a ještě riskovat, že jim někdo řekne něco, co nechtějí vědět k zápletce nebo k tomu, co se v knížce odehrává.
Pojďme teď od zvukových věmů zpátky k papíru nebo ve vašem případě asi ke klávesnici. Jak vy tvoříte, jak vypadá vaše denní rutina spisovatelky? Jestli opravdu máte pracovní dobu od do, nebo čekáte na inspiraci a na ten správný moment a pocit?
Já jsem stachanovec v tomhle jako ohledu. Prostě mě má takový prušácký voják. No. Mě editoři jako milují, protože pracuju jako rychle a spolehlivě. Já jsem starý jedničkář. Vždycky chci dostat svoji jedničku. Ale pracovní rutinu, já jsem začala psát v podstatě, když jsme se chystali, že chceme mít dítě a potom v průběhu těhotenství a pak, když se narodil. A než se narodil, tak jsem si já určovala, jak budu psát, ale zároveň to zase bylo ovlivněné tím, že jsem chodila do práce. A jelikož jsem dělala novinářku a ještě jsem vedla domácí oddělení, takže jsem vlastně pracovala nejen se svýma písmenkama, ale i s písmenkama druhých lidí, tak mě to po pracovním dnu vyplivovalo ve stavu, kdy jako pro mě nebylo možné tvořit nějaký další písmenka. Takže jsem měla takový jako intenzivní závislácký vstupy během víkendu, kdy jsem si ráno sedla k počítači a večer mě to po 12 hodinách vyplivlo, aniž bych třeba jedla. A já jsem se z toho opravdu vynořila a moc jsem jako nevěděla, kde jsem. A bylo to v takových jako prudkých nárazech vznikal šepot. A měla jsem pocit, že to jinak neumím, že se do toho potřebuji opravdu jako vnořit a pak už jet v rámci nějakého automatismu. A to syn zrušil, protože prostě on má svoji rutinu, že jo, a je potřeba se jí přizpůsobit v plném rozsahu. Takže zvedá se vítr vznikal, když on spinkal v nosítku na mě a já jsem měla na kuchyňské lince bednu a na ní počítač a houpala jsem ho a u toho jsem prostě psala, dokud spinkal, tak jsem psala, tak bylo prostě potřeba to udělat rychle.
Skoro se mi chce říct, že se vám musel narodit Nebojsa, pokud se říká, že v těhotenství vnímá v tom prenatálu ten plod, co se děje kolem něj, tak když se vytváří takhle napínavý příběh, tak to dítě to muselo nějak pocítit. Je takovej míní lekavej? Nebo naopak více?
Asi je to typický fanoušek toho hororu, protože je takový jako veselej, bezprostřední. Takže jo, no, asi bude na horory.
Možná je zároveň i vaší inspirací, proč jste se rozhodla najednou napsat knihu pro děti. O tom, jaká bude a jestli je pro děti, které se rády bojí, o tom si budeme povídat za chvíli s Kateřinou Surmanovou. Ne někdy příště, ale rovnou teď se ptám Kateřiny Surmanové, co jí vedlo k napsání knihy pro děti. Jestli to není velký skok od těch hororů, nebo naopak bude v tom žánru pokračovat akorát v dětské verzi, nebo to byl syn? Co zatím stálo?
Není to pokračování v hororovém žánru, nicméně si myslím, že dětská literatura k té hororové mají vlastně mimořádně blízko.
Děti se rádi.
Děti se jednak rádi bojí a jednak mají vlastně jako neomezenou fantazii. Není to tak, že by se vzpírali něčemu, co nedovedou vysvětlit, tak to prostě přijmou jako fakt. Bubák, jasný, co by tam nebyl bubák. A v tom je ten horor vlastně jako stejný, že přistupuje extrémně otevřeně k tomu, co se může a nemůže stát. Takže já si myslím, že jsou vlastně si ty druhy literatury jako mimořádně blízký. A spouštěč byl syn, protože jsem chtěla, aby měl vlastně svoji vlastní knížku. Přišlo mi to hrozně jako hustý, že nějaká knížka bude vlastně jako jeho a budou si ji moc přečíst jako i další děti, ale bude to vlastně jako pro něho, budou to jeho pohádky, který si bude moc vytáhnout on.
Bude mít trochu tajemnější a temnější atmosféru?
Nemá to temnou atmosféru, je to, já tomu říkám environmentální detektivka.
Dobře, tak pojďme si prozradit trochu ten děj a trochu se vtáhnout do toho dětského světa v podání Kateřiny Surmanové.
Jmenuje se to Nartoun a Outloň, protože hlavní postavy jsou tyhle ty dvě exotické noční opičky, které se řízením osudu ocitnou v Panenských Břežanech, což je jako další středočeská obec v mojí blízkosti. Já zneužiju všechny místa, ve kterých se ocitnu. A opičky se dostanou do dobrodružství, kdy o velmi suchém létě začne mizet voda, začne se ztrácet. A opičky chápou, jak je ta voda vzácná a začnou zjišťovat, co se děje, aby vrátili vodu tam, kam patří. Takže je to svým způsobem jako vzdělávací. Já jsem měla zelený témata na starosti i v novinách, takže jsem toho vlastně jako využila nějakého toho jistého fundamentu laického pochopitelně, protože člověk jenom poslouchá odborníky, ale něco málo se naučí a pak to přeložit pro ty děti, to je, na to je možná jako lepší nevědec, protože vědce je občas potřeba přeložit, oni potřebují být velmi exaktní a aby to pochopilo dítě, tak je potřeba jít do jistého zjednodušení samozřejmě.
Já myslím, že jako matka vám to velmi schvaluji, protože oni takhle nevědomky nasávají ta témata a berou si je za vlastní. Taky vím, že u dětských knížek jsou velmi důležité ilustrace. obrázky. Mami uka obrázek k tomu. Nejen ten, co mám v hlavě, no, co mi vytvoří ta imaginace, ale co je tam nakresleno. Tak kdo bude knížku ilustrovat?
Už ji ilustruje Filip Pošivač, ilustruje Nártovna s outloněm a je to jako ta Daisy Mrázková, kterou jsem zmiňovala. On mi strašně jako připomíná. Já jsem hrozně chtěla, aby tu knížku ilustroval on, a on naštěstí mohl a chtěl, takže to dopadlo dobře. Tak jako je Jiří Vyorálek hlasem mých knih pro dospělí, tak mám strašnou radost, že Filip Pošivač je obrazem ty dětské knížky v tuhle chvíli zatím jedný, protože přesně tak, jak on to kreslí nebo maluje, tak přesně tak to má vypadat. Trefil to přesně.
Já když slyším jméno Filip Pošivač, tak okamžitě se mi to propojí s tou úžasnou animovanou tvorbou, kterou dělá. Neuvažovala jste někdy, že by se vaše knížka, ať už ta dětská, nebo i ty pro dospělé, ty hororové, rozhýbaly? To znamená nějaký scénář nebo animovaný film v případě dětské knížky?
Neuvažovala jsem o tom, že já sama bych přepisovala ty knížky do scénářů. To si myslím, že je dobře, aby udělal někdo jiný, protože já už jsem to napsala v nějakém médiu, už jsem řekla, co jsem potřebovala, mohla a musela. A uznávám právo na jako cizí interpretaci, na něčí jako kreativní suverenitu, že by mu do toho ten autor, který pracuje v jednom médiu, neměl zasahovat do toho druhého média a měl by přijmout, že adaptace je vytváření nového uměleckého díla. Nemám ráda moc malichernost u některých spisovatelů, včetně bohužel mistra Kinga, který právě není schopný uníst to, že inscenace těch jeho knížek, filmová adaptace, je akt cizí kreativity, ne jeho vlastní.
Byla jste tedy oslovena někým, kdo by rád sfilmoval ty vaše příběhy?
Šepot z lesa je optovaný.
Co to znamená?
To znamená, že jsou tam jako přetrodaný práva a v momentě, kdy producent bude mít jistotu, že na to má peníze a kanály, tak v ten moment se to celý stane. Tam je to na dobrý cestě, řekněme.
A u té dětské knížky neuvažujete už s Filipem Pošivačem, že by jste rozhýbali?
Tak daleko jsme se zatím nedostali. Zatím, co u těch knih jako z velké části stačí jako nadšení, tak u filmu jsou naprosto nezbytné peníze a nemalý.
Vy ale neuvažujete jenom o nějaké filmové podobě v rámci svého díla. Vy se dokonce aktivně účastníte i tvorby pro rozhlas. A o tom už za chvilku v našem bohužel posledním vstupu s Kateřinou Surmanovou. A moje blízké setkání spisovatelka Kateřina Surmanová mi teď řekne, jaká byla spolupráce na četbě na pokračování tady v Českém rozhlase, když skály mlčí, se to jmenuje, nebo o čem skály mlčí. Tak o čem skály mlčely a jak se vám spolupracovalo v rámci rozhlasu? A je rozhlas vaše oblíbené médium? Doufám, že řeknete ano.
Rozhlas je samozřejmě moje oblíbené médium.
Správná odpověď, můžete pokračovat.
Výborně, prošla jsem. Tady jsem byla kapánek nedisciplinovaná, protože to je jediný problém, který se mnou nastává, je u všech editorů. Já nejsem schopná být stručná ve výsledku. Já dostanu rozsah prostě 16 až 20 tisíc a vždycky to bude 20 tisíc a ještě se tam budu prostě jako horko těžko dostávat. A tady jsem v jeden moment zjistila, že se mi prostě příběh košatí a měla jsem napsat pět dílů. A zjistila jsem, že to asi jako nedokážu, tak jsem se zeptala, jestli by nebylo možné, bych bylo 6 a ono naštěstí bylo. Takže mi se spolupracovalo výborně, protože jsem mohla...
Skály nemlčely.
Ne, skály toho nakecaly klasicky spoustu. Takže spolupráce vynikající. Rozhlas mi nechal udělat 6 dílů, dovolil mi, abych byla zase v tomhle tom jako objemná v rámci jako dodávání písmenek, takže vynikající.
A o čem tedy skály mlčely? Zkuste nás nalákat na tu četbu.
To vychází ze skutečného zločinu, vlastně nevyřešeného, na který mě upozornila jedna čtenářka, ta z toho má jako velkou radost, ona mi to napsala, to by mohlo být něco pro vás. A já jsem si říkala, mohlo, to je fakt zajímavý příběh, ale necítím to na knížku, to tam prostě není, tak nechám si to někde vzadu. A pak, když přišla vlastně nabídka z toho rozhlasu, tak jsem říkala, jo, to je vlastně ideální médium, ideální rozsah, na to se to hodí. Je to případ z Hřenska z konce 80. let, ještě se to odehrávalo za socialismu a tehdy zmizeli tři trampové, dva kluci, jedna holka. Nejdřív byli dlouho pohřešovaní a pak se našli jejich těla. Byli mrtví A ty komunističtí vyšetřovatelé to tehdy uzavřeli s tím, že to byl pravděpodobně kulovej blesk, nebo že není možný prostě odhalit příčinu. Přirovnávalo se to tehdy k Ďatlovově výpravě, kde se taky stalo něco asi živelného, něco, co jsme nebyli schopni vlastně přijít na to, co se jim stalo. Zároveň tam byly nějaké jako divné věci. Kulovej blesk to být nemohl, jak se potom ukázalo, protože tam nebyla bouřková aktivita, navíc ty těla nebyly u sebe a kulovej blesk neumí zabít na takovou vzdálenost prostě tři lidi od sebe. Navíc jeden z nich měl spoutaný ruce za zády, tak to kulovej blesk prostě nezvládne. Byly pak i nějaké jako domněnky, jestli to nemohli udělat pohraničníci, týrat prostě ty trampy. Ale na nic se nepřišlo a ani když se ten případ znovu otevíral po revoluci, tak nedošli k závěru, že by to ty pohraničníci udělali.
A vy jste ho aspoň v rámci té spisovatelské recenze dořešila?
Já jsem ho samozřejmě dořešila, ale vůbec to předesílám si, jako nedělám nárok na to. Já jsem nepracovala s těma historickýma faktama tak, že bych podnikala pak ještě nějaký vlastní výzkum a snažila se jako dopracovat k pravdě. To, jak říkají i zkušený vyšetřovatelé v rámci toho, co jsem si k tomu jako načítala, je už nemožný samozřejmě dneska, protože už není možný se dopracovat nějakých důkazů nebo svědků. Jediná možnost je, že by promluvil někdo, kdo něco ví. A s nikým takovým já jsem nemluvila, takže já jsem si samozřejmě vymyslela, co se tam stalo a udělala jsem si to po svým, v intenci svých knížek.
Paranormální jevy nebo takové nevysvětlitelné záhady se často objevují ve vašich knihách. Je to něco, co vás fascinuje? Věříte třeba na UFO, na duchy a na spoustu jiných věcí, o kterých se hodně u záhadologů mluví?
Já na ty věci věřím, ale vlastně asi jako trošku jinak. Já na ně věřím jako na zatím nepochopenou oblast fyzikálních a chemických pochodů, kterou ještě v tuhle chvíli nerozumíme. Tak jako pračlověk něčemu nerozuměl a vytvářel kolem toho pohádky a snažil se dodat tomu nějaký narrativ, aby se toho bál míň, aby si to nějak zasadil do své zkušenosti, tak stejně tak vnímám to, že někdo teď vidí, dejme tomu, ducha nebo spatří prostě nějaký úkaz na obloze, který není schopný vysvětlit. U úkazu na obloze si z takových 98% myslím, že zatím pokaždý armáda, upřímně řečeno, protože ty jsou tak daleko v rámci pokroku, jenom nám to nikdy neřeknou z pochopitelných důvodů. A u těch ostatních věcí si do velké míry myslím, že je to jenom jako ještě nedostatek poznání, že ještě musíme objevovat a chápat a vysvětlovat a že ty všechny věci souvisí s nějakýma projevama energie. Energie nemůže zmizet, to víme, to je fyzikální fakt, to není nic jako ezoterického. A možná jsou projevy energie, kterým prostě ještě úplně nerozumíme. Sami vědci uznávají, že ne všechny procesy máme přesně pochopený, tak možná se zároveň vyskytují v takové podobě, kterou ještě dnes nevíme přesně, proč to tak je. V této podobě na to všechno věřím.
Já musím za nás, čtenáře, říct, že s tím velmi dobře v té podobě toho příběhu pracujete a že se opravdu velmi příjemně bojí u vašich knih. Vy ale zároveň podporujete i mladé literární talenty. Nejste sobecká, nechcete ten úspěch jenom pro sebe, protože se účastníte jako porota, dá se tomu
já,
říct?
Ne, já jsem vlastně jako garant.
Garant, ano. Garant soutěže Max a Franz mladých talentů. Co vás k tomu přivedlo a jak je to vlastně s budoucí spisovatelskou generací za vás?
To je literární soutěž, kterou jsme vlastně založili s jednatelem Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů tady v Praze, s panem Šimonem Zajíčkem, který má obrovský entuziasmus, je takový jako projektově založený a hrozně chce podporovat vlastně jako v mladých lidech, jaký talenty mají. A jelikož to gymnázium vzniklo v jistý chvíli fúzí s literární akademií, tak on měl sen, že bude na té škole vlastně literární soutěž, která bude podporovat středoškoláky. A osud nás pak svedl dohromady, takže z toho vznikla ta soutěž. Platí, že se tam může přihlásit každý student střední školy. V rámci České republiky musí to být česky, ta povídka. Myslím, že teďka je to povídka, no se tam každý rok mění zadání. V prvním kole vybírám já, 6. A každému, kdo pošle, a že jich loni bylo 108, píšu opravdu zpětnou vazbu. Protože si myslím, že to je na tomto důležitý. Důležitý není, že někdo dostane první místo, nebo druhý, nebo třetí. Ale důležitý je, že někomu, kdo projeví
tak chuť psát.
Tak, a hlavně, že někdo projeví tak jako obrovskou odvahu, že se podělí o něco, co je tak strašně osobní, tak si zaslouží, aby mu někdo řekl, na čem je potřeba zapracovat, co je dobrý. Upřímně si s ním o tom jako poprvý promluvil, upozornil ho i na to, že je potřeba třeba snažit nějakou kritiku, že je potřeba na sobě pracovat, že je potřeba být tomu otevřený. A ve druhém kole pak hodnotí porota, kde jsou opravdu jako spisovatelé a lidi z vydavatelského biznisu, takže ty studenti mají možnost setkat se s kolegama.
Tak to je výzva pro budoucí spisovatelské talenty. A teď už jenom ve stručnosti, co nosíte v hlavě za nápad, za téma pro další knížku, než se rozloučíme.
Já jsem teď dopsala další knížku, ta se jmenuje Zjevení. Odehrává se na Karlovarsku. Vychází z události, kde se prostě v 93. na Velký pátek skupince skautů se zjevil pohřební vůz. A mě zajímalo, proč se to stalo. Proč to viděli? Proč to zrovna tam viděli? Co to místo říká a proč to chce říct?
Tak teď to zajímá i mě, jako vaši vášnivou čtenářku. Kateřino, já vám strašně moc děkuju za to, že jste nám nechala nahlédnout do vaší práce, že jste nám něco zajímavého řekla i o vašich knihách. Těším se na tu knihu pro děti. A vám, kterým nestačilo poslouchat náš rozhovor, tak můžete plynule přejít do čtení knížek, protože to je ideální četba na letní dny. Mým dnešním hostem byla spisovatelka Kateřina Surmanová.
Moc děkuju a nashledanou.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.